Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom sta ob letošnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu opozorila na pomen zgodnjega odkrivanja in preventive pri obvladovanju te bolezni. Gre za enega najpogostejših rakov, v Sloveniji je po pogostosti na šestem mestu, predstavlja 5,5% vseh rakov. Z nami na telefonski zvezi pa je docentka doktorica Barbara Perič z oddelka za kirurško onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Pozdravljeni.
Ja, dobro jutro, lep dan vsem.
V skupni izjavi z društvom bolnikov ste zapisali, da incidenca tega raka v zadnjih desetletjih strmo narašča, kar je verjetno razlog za večjo pozornost. Čemu pa bi to lahko pripisovali? Mogoče več pregledov ali smo preprosto zanemarili preventivo, ko gre za izpostavljanje soncu oziroma UV žarkom?
Ja, pogostost kožnega raka v populaciji ima vedno zelo zanimivo dinamiko in na njo vpliva več dejavnikov. Najprej treba razumeti, da je kožni rak bolezen, ki odraža naše socialno-ekonomske razmere. In sicer je to praviloma bolezen ekonomsko dobro stoječih držav in populacij. Ljudje namreč, ki lahko preživljajo prosti čas na soncu, si recimo so to ljudje, ki si lahko privoščijo počitnice ob morju, lahko si privoščijo smučanje in potem se pokaže pravzaprav, da temu izboljšanju statusa ekonomskega sledi žal tudi pogostost kožnega raka. Tako da to je vedno dvorezen meč. Sicer na ta porast pogostosti pri nas mi beležimo in tak stalen porast pogostosti kožnega raka, ne samo melanoma, ampak tudi ne melanomskega kožnega raka, lahko pripišemo pravzaprav večji osveščenosti in boljšemu samopregledovanju, tudi boljšemu pregledovanju ali pa pogostejšemu pregledovanju strani družinskih zdravnikov in dermatologov, pa tudi same boljši registraciji v register raka Republike Slovenije, kjer v zadnjih letih pač uvajajo nove metode zbiranja podatkov in se tudi to potem kaže na enem blagem porastu. Tako da ni enega samega dejavnika, več dejavnikov prispeva k temu, vsekakor pa na koncu je rezultat tak, da moramo biti nanj pozorni, torej pogostosti bolezni, tako melanoma kot nemelanomskih kožnih rakov v Sloveniji, tako kot v večini drugih zahodnoevropskih in drugih držav, kjer živi predvsem svetlopolto prebivalstvo, narašča.
No in prav govorijo o zavečanju, o ustrezni začiti pred soncem, se nam nekako zdi, da tega dovolj že nekako, te ključni ukrepi tudi jih nekako že poznamo, ne, izogibanje soncu, takrat, ko je najmočnejše, dosledna zaščita kože, ne uporaba solarijev. Verjetno pa, ko smo na plaži, se spomnimo na zaščitno kremo, a menite, da so primeri, ko pa na njo prevečkrat pozabimo, ne vem, že preprost prehod ali po pot v gore.
Ja, to je ravno na zadnji okrogli mizi eden od aktivnih športnikov zelo lepo ilustriral s tem, ko je rekel, vedno, ko gremo na plažo, pomislim na to, da se je treba zaščititi s kremo in primerno obleči. Tudi vedno, ko grem v gore, na to pomislim. Ko grem pa na kolo, ko se ukvarjam z športno dejavnostjo, se pa na to sploh ne spomnim. Ravno tako se verjetno ne spomnimo, če gremo na vrt ali pa če gremo v vinograd ali v sadovnjak, ampak v vseh teh primerih smo seveda izpostavljeni UV sevanju, tako da je potrebno v vseh teh aktivnostih na to pomisliti. Najboljša zaščita so pravzaprav oblačila. Zato tudi sama pogostost te bolezni odraža te naše navade oblačenja. Ne? Naše babice, prababice so obolevale za kožo rakom izredno redko in če že je takrat ta bolezen pri ženskah bila najpogostejša na golenih, se pravi na spodnjem delu nog, ker je to enostavno bil edini del telesa, ki je bil UV žarkom izpostavljen kronično tekom dneva. Zdaj pa se seveda oblačimo drugače in to se potem pokaže tudi v razporeditvi teh kožnih sprememb in žal tudi v pogostosti. Tako da najboljša preventiva je pametno oblačenje, klobuček s širokimi krajci, sončna očala, tista koža, ki je izpostavljena, jo pa potem skušamo zaščititi z temi zaščitnimi kremami. Same kreme namreč težko namažemo v taki količini, da bi to zares predstavljalo zaščito, kot si jo želimo. zato je dosti bolje, bolj smiselno investirati v pametno oblačenje.
Docentka doktorica Barbara Perič z oddelka za kirurško onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, gost je današnje oddaje, govoriva pa o kožnem melanomu. Eno je torej preventiva, o čemer sva govorila, kaj pa redno opazovanje sprememb na koži, na kaj moramo biti pravzaprav pozorni?
Ja, redno samo opazovanje je izredno pomembno in dokazano že več desetletij tudi zelo učinkovito in preprosto si zapomnimo pravila samo opazovanja pomočjo v bistvu abecede. A, B, C, D, E so tisti osnovni kriteriji, ki se v zadnjih letih sicer tudi še nadgrajujejo. Povzeti so žal po angleški abecedi. Te A, B, C, D, E pravila samo pregledovanja si lahko poslušalci ogledajo na spletu. Tudi recimo Zveza društev za boj proti raku nam je pomagala pripraviti na tako zgibanko primerno za naše okolje. V osnovi pa pomenijo te črke to, da je zanimivo ali pa moramo biti pozorni na kožno spremembo, ki je asimetrična, to najdemo pod A, se pravi osi spremembe na koži nista enaki, večina znamenj zdravih je lepo okroglih. Pozorni moramo biti na rob te spremembe, to označuje angleška beseda border ali B črka, se pravi večina zdravih znamenj ima lep, enakomeren rob, brez nekih izrastkov, satelitov, prstkov, otočkov, če se karkoli takega pojavi, to že postane zanimivo. Potem je barva kožne spremembe pomembna, večina znamenj je enakomerno rožnatih ali enakomerno rjavih ali pa celo enakomerno črnih ali modrikastih, vendar če pa se barva spreminja v nekaj tednih, nekaj mesecih, dobiva več odtenkov, če se pojavijo rdečkaste lise, modrikaste lise in tako naprej, potem je to že znak, da moramo biti pozorni. Sam primer znamenj je tudi pomemben. Imamo znamenja, ki so lahko zelo velika, pravzaprav premera več kot 6 mm, vendar ta običajno rasejo z nami tekom celega življenja. Če pa se ta premer veča v nekaj mesecih, potem pa je to znak za pozornost in seveda se skupaj te spremembe potem lahko vodijo do tega, da obiščemo osebnega zdravnika ali dermatologa. Zadnja črka E zdaj pomeni nekako elevacijo ali evolucijo, še raje, se pravi spremembe v samem znamenju, ki je prej mirovalo, zdaj pa se v njemu nekaj dogaja in če to potem vsaj 2 ali 3 od teh naštetih znakov oziroma sprememb opažamo, je vsekakor potreben tudi pregled. Večino teh kožnih sprememb bo seveda povsem nenevarnih in nas bo lahko pomiril že družinski zdravnik. Na ostala vprašanja ali pa ostale skrbi pa bo potem razčistil dermatolog, po potrebi pa tudi kirurg. Diagnozo kožnega raka namreč vedno postavimo histološko. Se pravi, sam pregled ni večinoma dovolj za dokončno postavitev diagnoze. Dokončno postavimo diagnozo šele z izrezom kože, kjer se nahaja znamenje in potem s histološko analizo. In tisti histološki izvid je potem tudi osnova za vse nadaljne ukrepe.
No, mogoče na koncu še pomiriva, da kožni melanom sodi med rake z dobrim preživetjem v več kot 90%, ne, če se ne motim.
Res je, veseli smo, da je Slovenija ena tistih evropskih držav, kjer se je to preživetje po teh mednarodnih podatkih v zadnjih desetletjih najbolj izboljševalo in smo med tistimi 17 državami, kjer je to preživetje več kot 90%. Se pravi, to govorimo o kožnem melanomu, ki je odkrit pravočasno in je omejen na kožo in zdravljenje tega tudi predstavlja že omenjen v bistvu preprost izrez tega dela kože. In to dobro preživetje seveda tudi kaže na to, da večino teh kožnih melanomov odkrijemo res pravočasno in dovolj zgodaj. Tisto, kar nas trenutno še skrbi, so starostniki, zato na to posebej opozarjam. Pogosto starejši ljudje sami ne morejo opaziti neke kožne spremembe, skrbi jih obisk pri zdravniku, skrbijo jih spremljajoče bolezni in tam je treba biti posebej pozoren tudi za vse strokovne delavce, ki delajo z njimi v različnih ustanovah. Skusimo prav tako zagotoviti ustrezno in zgodnje odkritje, ker je potem še toliko bolj pomembno, da je za njih zdravljanje čim manj naporno.
Docentka doktorica Barbara Perič, najlepša hvala za prijeten pogovor.
Ja, najlepša hvala vam za vabilo in lep pozdrav vsem vašim poslušalcem.